Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der snakker vi om vægttab, og vi har fået besøg af Henrik Dur. Det er faktisk en gentagelse af en af de allerførste udsendelser. Eller ikke en gentagelse, man kan sige. Det er en videreudvikling fra en af de allerførste udsendelser, vi lavede på Fitness MK, for jeg tror, du var med i nummer 3 eller 4, vi lavede faktisk i sin tid. I Fitness MK snakker vi om kropskultur og træning og nichesport og doping og sådan noget. Og det her med, nu lige for tiden kører vi lidt om vægttab og vægtændring, og meget af det er egentlig forledet i alt det råd, som min forlovede og jeg har kastet ud i forbindelse med det her online coaching, fordi det har fået mig til at tænke en del over min egen rejse igennem det her med, hvordan min holdning til vægttab har været, og selvfølgelig med respekt for den forskning, der findes på området også. Så det skal vi snakke om igen. Jeg er svært Anders Nedergaard, aka Dr. Muskel, og velkommen til dig, Henrik.
Tusind tak, og jeg er utrolig glad for at være tilbage. Ja. Anden gang, så
5 år siden.
Det er meget nære.
Og grunden til at tænke på dig, det er jo med relation til det, det er jo på grund af det her med det danske vægttabsregister, og sådan, du har været involveret i nogle tv-programmer og sådan noget. Skal du ikke sige lidt om din tilknytning sådan til vægttab som fænomen og erhverv, eller sådan som, hvad kan man sige, rådgivnings...
Som baggrund, så kan jeg idræt og kemi. Det med kemi, det nævner jeg sjældent, fordi jeg er bange for spørgsmål i kemien, fordi det er så langt siden, at jeg ikke kan huske så meget. Men efter jeg blev færdig og skrev speciale, egentlig om fedtforbrænding i muskel under efter et hårdt arbejde, hvor man har tømt ud i glukogendepoterne. Så starter en lille virksomhed sammen med et team, og en til Eskleppesen, til det Ror i Kulfieren, hvor vi skulle arbejde med sundhedsfrem på arbejdspladsen. Og det var så mit første, hvad skal vi sige, skridt ind i sundhedsverdenen og vægttabsverdenen. Og så i 2010, der fik jeg et tilbud om at være med i et program, der hedder Ekstrem Fed på TV3. Lavede 3 sæsoner, hvor nogle meget store mennesker skulle smide så mange kilo så hurtigt som muligt. Og det er selvfølgelig ikke den virkelige verden, man ser der. Det kan vi måske snakke om senere. Men efter programmen der, der tænkte jeg, jamen altså, mange af de her folk har tabt en masse kilo, og mange af dem havde svært ved at holde det efterfølgende. Og jeg tænkte, det der
vægt... Altså, de havde alle sammen svært ved at holde det?
Altså, alle sammen svært, og så er nogen, der klarer sig betydeligt bedre end andre. Der er nogen, der kom så langt, at de fik fjernet hud et år senere, eller 2 år senere, det er ligesom prikken over i det. Men der er også mange, som hvor man tænkte, det gik altså rigtig godt, og alligevel så efterfølgende gik det ikke så godt. Og så tænkte jeg, det der, det synes jeg var vildt spændende, det der med fastholdelsen af vægttabet, hvad pokker kan man gøre der. Og så har jeg sådan, det er den vej, jeg sådan har været mit primære fokus de seneste 9-10 år. Okay.
Og hvordan kan man det udtrykke nu om dagen i dit arbejde? Altså, hvad beskæftiger du med nu? Der...
Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål, og det, jeg vil sige, jeg er i et kompliceret forhold. men der har været corona og alt muligt andet, og jeg vil sige, at fra næste år af, starten af det nye år, der kigger jeg, altså jeg laver forskellige ting, men en del af det, jeg laver
noget... Sørøverliv, er du også den, du er på, eller hvad?
Hvad for en?
Sørøverliv.
Sørøverlivet, ja. Jeg vil sige, at jeg vil fortsætte med at lave noget, hvad skal jeg sige, vægttabsrådgivning. Jeg laver faktisk en ting, sådan en videoting. Det vil jeg bruge...
Online coaching.
Online coaching, ja. Jeg prøver at kalde det noget andet, fordi online coaching er bare blevet sådan, hvad skal vi sige...
Et dårligt ord.
Ja, det er dårligt ord, så jeg kalder det en ting coaching. Og der er der også videosamtaler, og det er egentlig mig, der dukker op, men det er en anden snak. Så er jeg med på et app-projekt, som jeg ikke siger så meget om nu, men så kommer ud. Det er ikke, jeg er ikke arkitekten bag, men det kommer til november, og der kommer en ny bog til januar. Så jeg ser, hvad der sker. Men vægttabsrådgivning er ligesom det første element i det.
Har du nogensinde været tyk selv?
Ikke, altså hvis vi nu tager BMI, så kan man godt kalde mig overvægtig, men ellers fedtprocentmæssigt, så har jeg ikke været specielt, nej.
Altså, du har ikke haft det tæt på stykker. På den måde? Du har ikke haft det tæt på den måde?
Nej. Jeg havde faktisk en del med elitesport at gøre, så blev jeg hævet ind på TV3, og det var så meget lærerigt, og så skiftede fuldstændig i boldgade.
Hvordan var din, hvad kan man sige, hvad kan man sige, din viden om den adfærdsmæssige del af det, hvor meget ændrede den, altså hvor meget vidste du om alle de der problemer, sådan, der er knyttet til det, før du gik ind i ekstremt fede TV-programmerne?
Jeg vil sige, at jeg har selvfølgelig lært en del i løbet af de seneste 10 år, så jeg vidste selvfølgelig noget, fordi at det, som egentlig åbnede, mine øjne for, hvad hedder det, for det med adfærdsændring og motivation og alle de ting. Det var tilbage i starten af 2000, der var jeg på et satellitsymposium forud for noget, der hedder European Congress of Obesity, og det var i Finland, i Tampere, og der lå det der universitet, det lå rigtig flot ud i skovene. Ja. Vi boede inde i byen, men Tim og jeg, vi var nogle fattige røve, så vi blev nødt til at gå op igennem skoven, 2-3 km hver dag. Men alle, selvom det var en smuk rute fra hotellet, op til skoven, og vejret var godt, så alle de forskere, der prikkede fysisk aktivitet, de tog en taxa til døren. Ja. Og så var der sådan en fyr, der hed Michael Perry, en psykolog, som holdt oplæg, som jeg skal sige, var øjenåbneren der. Og så gik min, altså, så jeg havde noget indsigt, men selve screeningsdelen og fastholdsdelen vidste jeg langt fra nok om på det tidspunkt. Langt fra.
Ja, altså det var der nogle ting, du ville have gjort anderledes med den?
Helt sikkert. Okay. Helt sikkert.
Der er også noget.
Der er spørgsmål, jeg vil deltage i programmet.
Ja, for der er noget med præmissen for de der...
Der er noget med præmissen, og man skal huske, at når man ser de 10 programmer, så er, specielt på underholdningskanalerne, så er der... Coachen har en agenda, det vil jo gerne få folk til at tabe sig, men det er også et underholdningsprogram, og der er mange der underholdningsprogrammer. Så er der jo en tilrettelægger, et produktionsselskab, der har en anden agenda, det er underholdning. Og det er ikke altid de to ting, de harmonerer, så jeg siger det sådan.
Nu det seneste er det jo, hvad fanden hedder det, 12 uger i helvede.
Ja.
Men det er så ikke så vægttabsfokuseret, men det er ligesom, det er også vægttab, men det er lidt mere sådan med, at man bare træner meget og spiser en grøntsager og sådan noget.
Ja, jeg har ikke set det.
Ja, det har jeg faktisk heller ikke, jeg kunne se et uddrag. Altså, ja. Men det er jo sådan nogle kendisser, der bliver hævet ind, og så bliver de jo bare slagtet.
Ja.
Fordi at så skal de i bedre form, end det betyder, ikke? Altså, og dem, der er tykke, de skal tabe sig lidt. Ja. Og sådan, men de bliver udsat for en... hvad skal man kalde det, en utrolig stor ændring i deres adfærd, som de bliver kastet ind i på meget kort tid. Og det kunne man måske godt mene. Det, der mangler noget af det, man ville kalde gradvis eksponering.
Det må man sige. Det er ikke best practice. Men det må ikke sagt, at der ikke er nogen af dem, der egentlig får succes på en længere bane. Men det ved man ikke. Men det, i hvert fald så er det ikke så muligt at gribe det an. Så sandsynligheden for at fejle er nok rimelig stor.
Ja. Altså jeg selv har været på sådan en rejse fra... hvad kan man sige, fra fitnessmiljøet, ligesom du formodentlig også har været på samme måde, på en, hvor ligesom, at du, hvis man gerne vil tabe sig, så handler det om kalorier og kalorier, der skal bare tælles kalorier, hvis ikke man kan, så må man anstrenge sig noget mere, indtil man kan, og så kom der hele den her bølge med, sådan med den bløde, altså blød kostcoaching, hvor der bliver taget meget mere højde for alle de her adfærdsmæssige ting, og der har ligget derovre i lang tid, men sådan de senere år, altså sådan, så er jeg også nået frem til en erkendelse af, at der er bare nogle folk, der har det helt fint med kostplaner, og den der, altså sådan, det der sådan er blevet, hvad kan man sige, den falske måde. Altså sådan, folk er virkelig forskellige, og det der med at finde ud af, hvordan man rammer folks knapper, altså er fandme sort magi. Altså, men det er jo det, der så er coaching, håndværket.
Det er håndværket. Altså det er den der individuelle tilgang, og nu har jeg gjort det i nogle år, og der er aldrig en case, der er den samme. Never ever. Men personligt så holder jeg mig så langt væk som muligt, som udgangspunkt, hvis vi har en til en, fra de steder kostplaner, mål og veje osv. Men der er nogen, der kommer afsted fra, hvor de er svært ved at slippe det, og ikke tror på det, så må man se, om man kan få viklet dem ud af det på den lange bane, sådan så de måske får lidt mere naturligt forhold til maden.
Ja. Men i hvert fald tak, fordi du er kommet, og det var introen. Vi skal i gang. Man kan skrive ind til programmet på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder begge to FitnessMK. På Instagram så er det med underscores imellem. Det er blevet tid til den første skiller. Og vi skal til i gang med hvad kan man sige, med dagsordenen. Det er svært at tabe sig, og det er endnu sværere at vedligeholde det. Hvis du skulle, nu tager jeg sådan lidt on the spot, jeg ved ikke, om du har nogle tal sådan ready.
Jeg skal prøve.
Hvis du skal ligesom komme med sådan et modeltal, sådan for at vise, hvor svært det er, har du sådan en eller anden ting, du plejer at sige til folk, altså hvad det her, det er gennemsnitsresultatet efter så lang tid, eller...
Ja, jeg vil hellere sige det sådan, at det er utroligt svært, men der er selvfølgelig nogen, der klarer den, og tror jeg, vil komme på lidt med nogle af de nuancer, jeg går efter i selve rådgivningen. Men hvis man kigger på, Sundhedsstyrelsen lavede en systematisk litteratur en gang tilbage i 2018 med livsstilsinterventioner for overvægtige voksne og børn, og der er det taget alle de der reviews og meta-analyser og ligesom puklet sammen i en bunker og kigget på, hvad kan vi lære af det. Og der var, det var jo... det var jo kul sort, hvis man kigger på det.
Kul sort, forstået hvordan?
Det vil sige, at man kan næsten så godt lade være med at tabe sig, fordi at chancen for succes er ikke særlig stor, og hvis man helt tiden taber sig, så er det minimale vægttab på 1,5-5 kilo max, man kan fastholde. Hvad skal vi sige?
Men rigtig mange af studierne er lavet på folk, der kun er moderat overvægtige eller fed med klasse 1. Altså, det hører vel med til størrelseorden? For det
jo, og der er helt klart, jo større folk er, jo sværere bliver det nok at få succes. Men der er det jo sort. Men der er også en masse nuancer, fordi der har man jo bare taget det hele og lagt ind i en bunke. Fordi at, jeg kunne godt savne, når man, der er mange, der tager fat i den der og siger, okay, det er super sort, hvis man kun kigger på det. Og det er også vigtig data.
Og forstået som en dårlig prognose.
Dårlig prognose, ja. Men... hvis man så går ned i nogle af studierne og forsøger at kigge på nuancerne og siger, okay, men kunne man kvalificere de her studier lidt bedre? Højintense studier. Er der træning med i nogle af dem? Kan man fastholde folk træning? Hvad med en kæphest, som jeg har? Det er det med commitment. Alle, der har arbejdet med vægttab, ved, at hvor vigtig commitment, vigtigheden er. Og i sådan en vægttabsforsøg, der får man det måske gratis. Ellers er det svært at rekruttere. Og nogle gange får man det penge for at deltage. Men hvis nu vendte om og sagde, prøv at hvis du skal deltage i det her studie her, så koster det 10.000 kroner.
Ja.
Hvem vil så deltage? Så får vi
sorterede folk.
Sorterede folk. Og det er derfor, nogle gange, når jeg kigger på de der super veltilrettelagte studier med de her diætister, de her psykologer, det er tværfagligt, helt muligt, når man tænker, er du galt nogle dårlige resultater, for jeg virkelig, de fleste af dem, og tænker, kan det virkelig være rigtigt? Og om, jeg ved ikke, om commitment er en del af det, men der var en i branchen, der sagde, som i takt med, at han satte prisen op for sin hold, jamen, så tabte folk til mere. og jeg tror også, det er velkendt blandt folk i branchen, at folk, man gør det gratis for, der ikke skal betale noget, de klarer sig dårligere end resten. Så jeg tænker, jeg går godt til...
Men igen, det er jo ikke sikkert, at det er, fordi folk klarer sig dårligt. Det kan være, det er nogle andre folk, man får ind igen. Ikke? Det er
yes. Ja, ja.
Der er det evident for begge dele, ikke? At både at for den enkelte person, så påvirker det folks adfærd, men der er også evidens for, at det påvirker selektionen.
Ja.
Og dermed resultaterne.
Yes.
Det er bare lige så det skilt.
Ja.
Begge fænomener er i spil.
Men commitment er, synes jeg, er en vigtig del, og det kan man jo ikke se i de her studier her, hvorfor folk de egentlig deltager. Og så er der nogle studier, hvor man går ned og kigger på, Look Ahead-studiet. To verdens største randomiserede studie over 8 år. Over 5.000 deltagere. Fastholdelsesprocent, hvor man tænker, kan det lade sig gøre? Men det skriver 88% fasthold efter 8 år. Og det, som jeg synes, de har gjort rigtig, rigtig dejligt for os, der arbejder med, det er, at de faktisk har inddelt vægttabene. De har ikke kun kigget på gennemsnittet, men de kigger på undergrupper.
Ja.
Så har jeg set på, okay, dem, der taber sig, det er sådan opbygget, at der er to spor. Alle skal gennem sådan et intensivt vægttabsforløb i løbet af et år, og så bliver de så delt i et normalt forløb, som de har derovre, og så har de et intensiveret forløb.
Vedligeholdelse? Eller...
Vedligeholdelse, ja. Yes. Og så er det blandt andet inddelt dem efterfølgende. Folk har tabt 10% af kropsvægten.
I den første fase?
I den første fase så er der 5%, 5-10%, og så er der lige mellem 0-5%. Og man kan jo se, at hvis man kigger på den, der har tabt sig mere end 10%, så er der 40% af dem, som fastholder vægttabet efter 8 år af den gruppe. Og går man ned i dem, der siger, man vil dømme ude fra start af, som måske har tabt 0-5% det første år, der kan man se, at der er 5%, som faktisk taber sig videre ned til i løbet af de 8 år til 16% af kropsvægten. Og jeg synes, det er bare super spændende at kigge på, hvorfor er de klarer sig bedre end alle mulige andre. Er der nogle nuancer? Hvad er forholdene? Fordi at, jamen, hvem bor de sammen med? Hvilket arbejde har de? Hvilke ting bliver ramt af ressourcemæssigt, der gør det svært for dem at efterleve et forløb? Er nogen mere committed end andre? I don't know, men jeg synes, det er spændende at kigge nærmere på de her folk, som egentlig klarer sig godt.
Ja. Det, hvad hedder det? Nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at fuck dagsordenen op.
Ja, sprang lidt i det.
Nej. Jamen, det er fordi, jeg vil egentlig gerne... Altså, det er meget tit... Jeg lavede podcast forleden med Signe Thorkov, der arbejder med nogle af de her kliniske studier på Københavns Universitet med de her nye liraglutid og semaglutid vægttabslægemidler.
Yes.
Og da jeg sådan begyndt at snakke med hende om forstyrret spisning og overspisning, om man vidste noget om, hvad forekomsten var af det i den her forsøgsgruppe, så havde jeg lidt en fornemmelse af, at hun blev irriteret på mig, og det var noget mærkeligt noget at skulle bringe op. Fordi at vi ved, at hvis man tager sådan på tværs af en befolkningsgruppe og kigger på alle dem, der vejer meget, så er der en ret stor del af dem, der har altså varierende grader af forstyrret spisning eller decideret spiseforstyrrelse-diagnoser. Så nu kommer jeg til at fuck dagsordenen op alligevel. Så, men fuck nu det. Ja. Altså, men spørgsmålet er jo, hvad kan man sige, for mange, der er... handler det jo, der er både noget, der kan både være noget med noget viden, noget konkret viden om, og noget om, hvordan ens adfærd påvirker ens vægtbane ud i livet. Ikke? Og der kan være noget med at skabe bevidsthed om vaner, der har en bestemt indflydelse på ens vægt. Men så er der selve, arbejdet med at bryde en overspisnings, altså for kan man sige, forstyrret spisning, det er jo sådan en grænsediagnose, der kan vise sig, eller sådan en grænsespiseforstyrrelse, der kan vise sig på flere måder. Ikke? Men mange af dem, der er rigtig tykke, det kan kun lade sig gøre at blive så tyk, hvis man har en eller anden grad af forstyrret spisning.
Yes.
Men hvor det er at knække koden i et eller andet omfang også er at komme den her spiseforstyrrelse eller grænsespiseforstyrrelse til livs. Og det undrer mig bare, fordi når man kigger på næsten alle de der studier, jeg tror heller ikke, der står noget om det look ahead om spiseforstyrrelse faktisk.
Ja, det jeg kan ikke huske, det er stykke tid siden, jeg har kigget.
Jamen, der er masser af paper, der er mange af ting. Ja. Jeg kan huske, at jeg har set noget i nogen af dem. Det er bare sådan en ting, der tit forsvinder ud af litteraturen.
Ja.
Altså sådan, og det er bare, at vi mange af dem, hvis man ikke er blevet rigtig tyk, det er svært at blive tyk, bare fordi, at man har, altså blive meget, meget tyk. Bare fordi man har adgang til sodavand. Der skal være noget, fordi kroppen har jo alle de der feedback-mekanismer, der gør, at at når man har overfeedet et stykke tid, så har man virkelig ikke lyst til at spise noget. Der skal være nogle ting, der overrider den naturlige appetitregulering. Ikke? Og det, så der ofte skal det være et eller andet på spil.
Ja.
Det er bare det der, altså hvad er dine tanker omkring, hvordan man, hvad for en plads det har?
Nummer et, jeg prøver selv at, altså det var vigtigt at screen for de ting, fordi de skulle have noget andet hjælp. De skulle ikke ind i sådan et vægttestforløb. Og det værste eksempel, jeg overhovedet kom på, det har jeg selv været med til. Og det var i ekstremt fede programmerne. Og den screening, jeg kan også selv have et ansvar, men der er også andre, der skal have et ansvar i det forløb. Men der kommer jo nogen ind, som ikke skulle være med, hvor man efterfølgende finder ud af, okay, de havde en overspisningsforstyrrelse.
Ja.
Så det kan godt være, at de taber en hulens masse kilo, men, og så blev det slukket fri bagefter. Det var sådan fra en dag til den anden, lyset blev slukket. Al den der ydre motivation, der er i form af kamera, og træner, og kostting, og produktion, lyset blev slukket fra en dag til den anden.
Ja.
Og så er det efterladt der. Vi prøvede at lave nogle opsamlingsgrupper osv., men produktionsselskabet er jo ligesom ude af det. De har ikke noget efterfølgende. Det synes jeg egentlig er for dårligt i alle sådan programmer her, men det er måske mange på viden. Men der var i hvert fald en, som... hvad skal vi sige, som havde tabt en hulsmads kilo, som jeg var på at stå i løbet af et år, så var det meste tilbage igen.
Ja.
Hun skulle aldrig været med i programmet. Der er måske også et par stykker andre, som aldrig skulle med i programmet. Hvor den dag i dag vil sige, der prøver ikke at være en psykolog for at sige, at der er noget her, der stikker under, som ikke skal være med. Så screening er super vigtig. Specielt også, hvis man har sådan nogle vægttabsstudier her, der kommer nogen ind.
Men det er bare ikke, altså man ser det ikke rigtigt i... Fordi mange af studierne, de har sådan stærkt fokus på fysiologien, ligesom, altså, og alle de der ting, der kan måles, at altså, enormt mange af dem beskriver overhovedet ikke det der. Det undrer mig egentlig.
Altså, ja, og så kan man da tage skridtet videre og se på, hvem bor du sammen med? Er du single?
Ja.
Bor du sammen med en kæreste? Hvor meget arbejde har du? Jeg tror, det finske vægttabsregister, som også er et af dem, som har eksisteret i længst tid i 10 år. Og jeg tror, det var fra det studie, hvor de kigger på, okay, jamen, risikofaktorer for at tage på. Det var sådan noget som at have to små børn eller mere. Så du, altså, men det var sådan noget, der var forskel på, om du er enlig studerende, har dig selv masser af ressourcer, eller om du har fuldtidsarbejde, lang transport til og fra arbejde, du måske enlig mor og har to små børn. Det, så kan man bare ikke det samme.
Nej.
Og hvis du så har noget med bagagen, spise med sit på følelserne, I don't know, så bliver alting meget svært. Og det var aldrig, og det var også en umulig opgave at... lave studier for dem, men man kan måske samle noget op i spørgeskemaer inden, og så kan man kigge på sammenhæng efterfølgende. Hvem er det, der klarer sig bedst? Det kunne være rigtig interessant at se, fordi at der er nogle af dem, som skal have en anden tilgang.
Ja. Ja, og med referencer til det der online coaching, noget igen, altså en vigtig, for folk, der laver kostvejledning, eller overvejer at gøre det, så er det bare ekstremt vigtigt at huske på, at altså det, man i litteraturen kalder dietary restraint, eller sådan en restriktion på, hvad for nogle ting man må spise, eller hvor meget man må spise, det er meget ofte en trigger for overspisning. Det er sagt svært at arbejde med. Ikke?
Og det er også en risikofaktor for, hvad skal vi sige, øgning af vægt. Jo mere restraint man er, ifølge de her vægttabsregister, som er jo...
Oplevet restraint, vel at mærke.
Hvor de har indrapporteret undervejs, at de har så klaret sig dårligere end dem, som ikke havde det. Men tilbage til det der, skal vi sige, online coaching, hvis vi lige skal runde, hvad vi kommer ind på lidt senere. Men en ting er, at de siger, hvad skal vi sige, det må du ikke spise og så videre. Men hvis man tror, at det er at give nye opskrifter en gang om måneden, eller et eller andet autogenereret træningsprogram, at det er det, der løser overvækstproblematikken, Så ved man ikke så meget om det, fordi at man har forsøgt i mange, 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 mange år.
Med præcis det samme.
med præcis det samme, og man ved, det ikke virker
på
den lange bane. Og de skal jo nok få succes, fordi at der er en masse ydre motivation, når du starter hos en personlig træner, og måske en, du ser op til på nettet, jamen så fejler du ikke. Du gør, hvad der bliver sagt. Spørgsmålet er så, når du bliver sluppet fri af det forløb, og der ikke er det pres, stå til regnskab over for en, man ser op til. Hvad sker der så?
Ja. For at vende tilbage til det her med med vedligehold. Altså jeg plejer at sige, du kender nok litteraturen på det der lidt bedre end jeg gør, fordi det er ikke sådan min kerneinteresse. Men jeg plejer at sige, at gennemsnitsresultatet i de fleste almindelige vægttabsstudier, det er at folk gennemsnitligt set har taget halvdelen på efter et år, og i de gode studier så er det halvdelen på efter 2 år, måske 3 år.
Ja, det stemmer meget.
Okay. Ja. Og som selvfølgelig dækker over nogen, der er fastholder, og nogen, der tager det hele på noget ekstra, og sådan en kontinuum. Altså, Så nu kommer vi til det sted, hvor jeg kommer til at fuck dagsordenen lidt op. Jeg vil gerne snakke om det der med, hvorfor folk de bliver tykke.
Ja.
Og, hvad plejer du at sige?
Jamen, jeg plejer at sige, at det er ufatteligt kompliceret. Og så viser jeg med en oversigt fra et tidsskrift, der hedder Obesity, som har lavet sådan en fin figur over alle de parametre, der kan udefrakommende og indefrakommende, der kan påvirke ens energibalance. Og jeg vil sige, at jeg måske starte et andet sted. Hvis du kigger på, det kunne være befolkningsundersøgelser, og vi kan også kigge på sådan som skolebørneundersøgelsen, den tager nogle gange med en gang imellem, og kigger på overvægtige børn i Gentofte, kraftigt overvægtige børn, 0,1% er overvægtige der, men i et andet sted i Danmark, måske i Nordjylland eller Falster, jamen, der er der måske 10-15%. De lever i det samme samfund.
Den rådne banan.
Ja, det samme samfund, men omgivelserne og opvæksten har selvfølgelig stor betydning. Og sige omgivelser, netværk, alt hvad der påvirker dig op gennem livet, kæmpe, kæmpe stor effekt. Og så er der selvfølgelig samfundet, hvordan det er bygget op, hvordan det, de ting, der mætter dårligt for mange kalorier, bliver solgt til billige penge, og der er alle tricksene, når man kommer ind i Føtex og så videre, hvordan vi får mere ned i kurven. Vi kan tage vores samfund, jamen, langsomt så bliver hverdagsbevægelser suget ud af os, at vi får eltalbørster, robotstøvsuger, robotplæneklipper. Nu kan vi arbejde hjemme, som jeg tror er en stor, stor udfordring, fordi at, der er mange arbejdspladser, der har en fleksibel arbejdsplads. Der er nogen, der håndterer det rigtig godt, der bruger den ekstra tid på at motionere. Ja. Men så er også dem, som bliver fastholdt. Og hvor, ja. Hvor, altså, jeg har jo talt med nogen, som går under 1000 skridt om dagen, og under 3000 skridt om dagen. Men jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, men det sker derude. Og det accelererer, det er jo et fedmefremmende samfund.
Jo.
Så mere inaktivitet og tilgængeligheden af dårlig mad. Men kulturen, miljøet omkring os har jo kæmpe, kæmpe betydning.
Ja.
Og hvad vi lærer os fra barns ben af, og hvad vi tager med os ud i fremtiden.
Ja. Hvad er dine tanker om fedtskatten?
Om hvad for en?
Den der fedtskat, man indfører.
Fedtskat, lige meget. Det betyder ikke noget. Det er jo ikke... Jeg tænker, at der er jo ikke nogen, der har formået at knække kurven. Der skal jo helt andre boller på suppen, hvis det overhovedet skal have en effekt. Der skal jo kanaliseres nogle ressourcer ud, og man skal tænke langsigtet, og så skal man finde ud af, hvor kan man sætte ind hen. Og måske skal man sætte ind for folk, før de bliver forældre. Og så starte der, således, fordi overvægtige forældre, overvægtige børn. Jeg så nogle skræmmende statistikker, og jeg kan ikke huske tallene præcist, men det var noget med, hvis der kom 100 børn ind i et udlandsstudie, det er ikke i Danmark, 100 overvægtige børn ind i børnehaveklassen, så når de var 11-12 år, så var det 95%, der stadig var overvægtige. Altså, det er jo, så lad os tage den i opløbet, men så er der alle dem, som er måske overvægtige og skal forebygge, at det sker med tiden, der skal vi selvfølgelig også sætte ind, men det er jo en kæmpe, kæmpe opgave.
Det kræver også nogle ret radikale indgreb i folks liv, ikke? Og så kommer man ind i sådan noget med, hvornår bliver det formynderi og, ja. Og personlige friheder og... Ja, da du beskrev det der med, ligesom, at det ser meget sort ud, og tænkte, for nogle år siden, der lavede jeg podcast med Bjørn Rikkelsen, ikke det, han hedder?
Jo. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan man udtaler efternavnet, men
Bekymmer Rikkelsen.
Ja.
han kan ikke klage. Altså.
Yes.
Men han er læge, men han har beskæftiget sig med det der overvækstepidemiologi. Ja, det er jo ligesom hans ting. Altså, der var faktisk flere, der skrev, altså flere overvægtige mennesker, der skrev ind, og sagde, at de var så kede af at høre det. Altså, jeg synes jo, vi har haft et neutralt og nøgternt sprog omkring det, ikke?
Ja.
Han er bare så meget tør, og beskriver ligesom, hvor dårlige de der tal er. Altså, det var ikke min intention at gøre nogle folk kede af dem. Det var der rent faktisk en masse folk, der havde oplevet, altså, ja. Der havde fået det ud af det. Og det er heller ikke vores intention nu, hvis man...
Nej, det er bare, man kan sige, min intention er selvfølgelig også at kaste opmærksomhed den vej, og forhåbentlig er der nogen, som måske tager initiativ. Jeg tvivler på, at politikerne gør det, fordi så har de gjort det for lang tid siden, og jeg tror aldrig nogensinde, at vi skal forvente, at der kommer hjælp derfra. Jeg tror det ikke. Jeg kan slet ikke forestille mig, at vi skal få et system. Vi, om 10 år har vi 150.000 flere 80-årige. Vi har færre yngre. Vi har corona, der måske skal betales tilbage. Det bliver svært med velfærden og måske en ordentlig hjælp til folk, som har overvækstproblematikker. Så der er dygtige folk nok derude, men jeg tror bare ikke, at ressourcerne er til det.
Nej.
Og så skal der måske nogle frivillige initiativer, eller der skal nogle fonde ind og støtte nogle projekter, som man kan rulle ud.
Men man kan også sige, at de nationale primære forebyggelseprojekter, der har været indtil nu, i Danmark har vi motion på recept, men der har været en stribe tilsvarende projekter i andre lande, de har jo ikke set, hvad kan man sige, priseffektive ud. Men de har også haft den indbyggede præmis, at de alle sammen havde en afslutning. Altså spørgsmålet er måske også nu, om, hvad kan man sige, om de forskellige teknologiske løsninger med online opfølgning og sådan noget, om det gør det, om der er nogle teknologiske vilkår, der ændrer sig, der vil gøre, at det er billigere at lave den form for opfølgning. Altså, så man kan få en højere priseffektivitet på selv de der sundhedsstudier. Det synes jeg, man savner lidt at se.
Ja.
Fordi man kan sige, vi har en forståelse af, at det er okay, at du skal tage statiner og blodtrykssænkende medicin resten af livet, hvis det er, ikke? Men hvorfor er det ikke okay, at du har en i det lokale sundhedshus, der ringer og spørger, holder ligesom, du ikke kigger ind over skulderen i forhold til ens vægttabsforløb, eller hvad det nu er, ikke?
Ja. Sådan. Og jeg ved, at der findes digitale løsninger, som kigger ind i det der,
ja, ja.
I hvert fald vægttab og også fastholdelse, og som også måske bliver rullet ud sammen med eller en form for diabetesmiddel eller noget andet.
Det lyder som noget, der står Novo på.
Ja, det kunne være. Men helt sikkert det digitale. Og, men jeg læste og på et tidspunkt i en undersøgelse for Leeds, hvor at der har så været noget kritik undersøgelsen efterfølgende, men at de har knækket kurven derover i Leeds med hensyn til børneovervægt. Men man kan sige, at det, de har gjort indsatsmæssigt, det var, at de har haft nogle folk, og det var baseret på frivillig arbejde, så de kunne have haft en relativt stor hær for ganske få kroner, som hvor der blev sat ind, når folk var blevet forældre, således at de fokus var på at undgå, at folk, at børnene var overvægtige, når de trådte ind i folkeskolen. Og derover har de noget, der hedder, hvad fanden det hedder?
Amfetamin?
Nej, jeg tror, det hedder fingertips eller andet. Men anyway, men hvor de tracker 1 million børn en gang om året fra skoleundersøgelsen, så man kan følge med i vægtudviklingen. Ja. Men der har de jo sat ind tidligt og lære de her måske forældre, som har det svært at udfordre ressourcemæssigt, de helt basale ting omkring, okay, du skal ikke fylde sodavand i din i dunken til babyen, sådan noget som at sørge for at få børstet tænder. Det er helt basis. De får ikke reddet alle, men der var også flere andre indsatser, men det er sådan noget, jeg tænker, hvis det skal lykkes, så skal vi starte dernede, og så kanalisere ressourcerne dernede, og så se, om vi kan forvente, skal vi lave pilot et eller andet sted, men det tror jeg. Men det kræver igen også, at folk er klar til at gøre en indsats.
Ja, men så håber bare, at danskerne kan ikke rigtig lide, altså der er, vi har sådan en, hvad kan man sige, danskere er nok... Der er en eller anden værdi, om vi virkelig ikke vil lade folk blande sig i vores liv. Altså forældreskabet er meget privat i Danmark i forhold til, hvad jeg synes, man oplever i andre lande. Altså der tror, den bliver svært at få solgt. Altså sådan.
Ja,
og også selvom det er foreningsforankret. Ikke? Fordi problemet er jo, at dem, altså hvis det er forankret i sådan noget frivilligt arbejde, så skal det være et eller andet offentligt samarbejde selvfølgelig. Men altså, problemet er jo lidt, at tilbud bliver brugt af dem, der kan. Og det er ofte dem, der ikke kan, hvor det er værst.
Altså. Og det skulle være frivilligt, og om det er, jeg husker, hvordan det var forankret derovre, om det var jordmoren, der tog fat i folk, som måske ikke havde så mange.
Og så der var en eller anden form for, hvad hedder det?
Ja, der kontakt til dem og siger, ja, okay, vi har et tilbud her, kunne du tænke dig, komme ind i det? Og selvfølgelig, og jeg tror, det fleste forældre gerne vil gøre en indsats for at undgå, at deres barn måske bliver for overvægtig. Men jeg synes, det var en interessant tilgang. Amsterdam har også The Fittest City, går de efter. Super interessant. De vil have den sundeste overgang af 18 år i 2033, eller hvornår det er. Altså, de har en masse initiativer, de sætter i gang, og det er ikke kun på skoler, men det er også ude lokalt med hvad skal vi sige, folk, der sælger mad og alle de ting. Om det bliver sådan noget, altså man kan gå ind og google det, Fittest City Amsterdam, og så se, at der er nogle tiltag på vej. Jeg synes, det er spændende, og jeg håber da, at når de kommer længere hen, at de får succes, som man får nogle, hvad skal vi sige, ting, man kan rulle ud i større skala.
Men hvor god opfølgningsdata er der på de der projekter til børn og unge? Er det lige så dårligt som på voksne, eller endnu dårligere?
Ja,
eller?
Altså, det der Fittest City, jeg ved ikke, hvordan de gør det. Det er relativt nystartet, men der er, og om de vil kigge på samling data for 18 år, for 3 år siden, og så 18 år om 15 år, se, hvad den generelle sundhedstilstand, om det er det, der har gjort i Amsterdam, sammenholdt med resten af Holland. Hvordan de følger op i Leeds, godt spørgsmål om det via det der fingertips. Jeg ved ikke, hvad der sker, når de så bliver sluppet af skolesystemet og de ting.
Nej.
I don't know.
Præmissen om, at forebyggelse er bedre end behandling, fordi vi ved, at det er så svært at tabe sig. Det er med på, men det er også bare, hvilket omfang, at det, man gør rent faktisk, er informeret af, altså, at det virker, ikke? Altså sådan, i Danmark, der har man jo haft det, der har været det der Holbæk-modellen, som jo er sådan en, det var noget mærkeligt noget, ikke? At, hvad er det, han hedder? Dr. Holm?
Jens
Erik Knæ.
Jens Christian, måske?
Jens Christian, ja.
Ja.
Altså, som jo har fået, de har lavet de her videnskabelige studier på den her interventionsmodel, som de har brugt, ikke? Altså, og de har jo ikke særlig gode opfølgningsdata, og dem, de har, de er jo faktisk ikke bedre end alle mulige andre typer af sådan vægtinterventionsstudier, men på trods af det, så vil du stadigvæk kunne finde masser af diætister og du ved, folk, der arbejder i sundhedssystemet, der tror ligesom, at det er sanktioneret og sådan en bedre model. Altså sådan, og det altså, men, og kan man sige, den eneste måde, vi ved på, at det ikke er en bedre model, det er fordi, at opfølgningsdataene siger, at det ikke virker bedre end alt muligt andet. Måske endda lidt dårligere, ikke? Altså sådan.
Og det er selvfølgelig super, super vigtigt, men det er også super, super vigtigt, at man får sat en initiativ i gang, og så får målt ordentligt på det. Og så prøve noget andet, end man har prøvet før, fordi at, det ved vi indtil videre, så har det jo ikke virket specielt godt.
Nej. Nu er jeg selvfølgelig blevet enormt farvet altså, selv, fordi at min forlovede, hun arbejder meget med det her med forstyrret spisning. Altså sådan, og du ved også, det har været sådan en kæmpe stor grå plet på mit eget sådan kort omkring det her, ikke? Og der er sådan, efterhånden som det er blevet tydeligere og tydeligere, hvad det er for et slags dyr. Så når man sådan kigger tilbage på ting, man har oplevet, folk, man har snakket med, altså, der er enormt, hvad kan man sige, der er enormt meget forstyrret spisning og overspisning derude, som ikke er diagnostiseret, altså, eller som man ikke tager stilling til. Og spørgsmålet er, hvor stor en rolle det spiller i, altså, der er nogle strukturelle forhold, så vi har adgang til sukker, og der er måske en anderledes mikrobiota, og vi drikker alkohol, og bevæger os, ikke? Og alle de der ting, altså, som bidrager, ikke? Men så, altså, og vi har jo, altså, jeg plejer jo at sige, det er et mirakel, at vi ikke alle sammen er knokkelfede, fordi vi har en appetitregulering, der er, altså, der er så vild. Altså, hvis man spiser 1% for meget, ikke, så tager man 1 kilo på om året, cirka.
Ja.
Og det gør de fleste jo nok trods alt ikke endnu. Så det vil sige, at på trods af, at vi fucking tager på Roskilde Festival og julefrokost og drikker sodavand og biografen og alt det der, ikke, så går det stadigvæk ikke mere galt, end det nogle gange gør, ikke? Så vi har det der appetitreguleringssystem, som beskytter os mod det meste af det der. Og så er der nogle mennesker, hvor det system det er mere robust end for andre. Der er nogen, altså, du kan formodentlig også en, der godt kan tåle at drikke sodavand en gang imellem, uden det betyder noget. Altså, så er der bare nogen, der bare overhovedet ikke kan tåle det, fordi de kan ikke finde ud af at appetitkompensere passende for det. Altså, men hvis først man har det her problem, at man grundlæggende, at det er nogle psykogene ting, der gør, at man spiser, i stedet for, det er ligesom det afkoblet fra den appetitregulering,
ja,
så er det fandme op ad bakke.
På et tidspunkt, der, for en del år siden, der, dengang Facebook ikke havde så hård en algoritme, hvor når man delte noget, så kunne det komme virkelig langt ud. Ikke? Der lavede sådan en lille, min egen lille uvidenskabelig spørgeskemaundersøgelse, bare for at blive klogere, fordi jeg underviste i nogle af de ting. Det gør jeg stadigvæk. Og for at spørge, jamen, hvad er egentlig årsagen til, at du ikke har fået succes med det vægttab?
Ja.
Og nu har papiret med her, så har man ikke frem, jeg kan huske det i hovedet. Men 6.000 svaret.
Ja.
Mænd og kvinder, og prøv at dele op på mænd og kvinder, se om der var en forskel og så videre. Men nummer to på listen var selvvurderet sukkertrang, hvad vi skal kalde det. Det var sådan, hvad de selv mente var den største. Nummer et var sukkertrang, selvvurderet sukkertrang. Nummer to, trøstespisning. Og længere nede, der hvor vi nu taler de her spisestyrelser, det var en overraskelse.
Men det er jo også potentielt.
Yes.
Altså, ja. Sukkertrang er en adfærdsafhængighed formodentlig, ikke?
Absolut, og, men som selvvurderet har en spiseforstyrrelse.
Ja.
Der var det 30%, der svarede, at de mente, det var det, der var årsagen til, at de ikke havde fået succes. Og nu er det, som sagt, primært, der var primært kvinder, der har svaret, primært BMI tæt på de 30 i gennemsnit osv., så det er selvfølgelig en speciel gruppe, og det er folk, der følger mig osv., men jeg kan da godt være nervøs for, at hvis man ekstrapolerer lidt en lille smule, ikke, så de der 50.000, som man taler om, som har måske BD, altså tallet er langt større, og så er der alle de subkliniske.
Præcis, og det er dem her i virkeligheden.
Og så har vi et kæmpe problem, som ingen af de interventioner, der findes derude, altså rigtig normale vægttabsinterventioner, kan hjælpe.
Dengang jeg lavede podcast der for mange år siden efterhånden med Bjørn, Mikkelsen, han sagde, at dengang, at overvækstingen, det begyndte at dukke op på sådan den sundhedspolitiske agenda i Jamen altså, det har været i 50'erne og 60'erne i USA. Der startede man jo faktisk med at behandle det som en... Altså, der var det psykologer. Der behandlede man det som en adfærdsforstyrrelse på en eller anden måde. Og så havde man jo alt sådan noget adfærdsterapi, og så forsøgte man sig faktisk med det i starten, så virkede det ikke. Og så røg det over til fysiologerne, altså den anden, altså bariatrien opstod og sådan, ikke? Og det virkede lige så dårligt. Ja. Nu er man sådan... Nu er man sådan et eller andet, altså man, det kan selvfølgelig godt være, det tager så lang tid at udvikle det framework, der skal til for at behandle det. Altså sådan, man...
jeg tror simpelthen, at det går for langsomt. Det går simpelthen for langsomt. Når man kigger på, hvad folk kigger på, at selve screeningen af folk, at man ikke, når folk kommer ind i et vægttabsundersøgelse, at man ikke er til højde for nogle af de ting, vi sidder og taler om. Det gør jo, at man blandt andet kan få relativt dårlige resultater. Men jeg synes, vi skal gå ind og kigge på de der undergrupper. Hvem er det, der klarer sig godt? Hvorfor er det, det fungerer for dem? Ja. Hvorfor er det lige præcis den her intervention virker for dem, og hvorfor virker den ikke for de andre? Og det tænker jeg, at jeg håber i fremtiden, at folk vil kigge lidt mere ned i, og blive bedre til at målerette det her, som selv siger, men man tager jo ravl og krat, og hvis man behandler alle ens, så behandler man dem egentlig for forskelligt. Ja. Og så det, der bliver lavet, er måske ikke godt nok i altid. Så.
Jeg tænker lige, der plads til en skiller, som vi sætter ind herovre. Og så er vi tilbage igen. Vi skal til at snakke om det her med, altså om det med, der driver folk til at tage på igen. Det er måske lidt redundant i forhold til det, vi allerede har snakket om. Men altså, der er jo både noget fysiologi, man taler meget om det med leptin, og der er ligesom et drive for at tage på igen, når man har tabt sig. Det er der jo også en anden vej. Altså overfeeding-studier, de viser, at folk, de taber sig altså faktisk, endnu hurtigere end folk, der har tabt sig, de tager på. Altså, så den der kompensation, den går begge veje, for god ordens skyld.
Ja.
Men ligesom, at der er både en fysiologisk regulering til at vende tilbage til sin gamle vægt, og så kan der være noget, altså alt det der sådan noget, altså adfærd. Og du har selv flere gange snakket om det her med partner og parforhold, hvad for en rolle det spiller. Tør du sætte nogle størrelsesordner på, sådan, hvad din oplevelse er, hvad er den vigtigste og vigtigste eller rangfølge, hvordan ting bidrager, de her faktorer bidrager til, hvor meget eller hvem, der tager
på? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil hellere måske se på, hvornår i livet er det blevet overvægtige? Er det fra barns ben af? Er det her udfordringen er? Har det været overvægtigt hele livet? Så lidt afhængig af, hvor overvægtigt så er. Er der noget, der er sket i barndommen? Hvordan har det været? Hvilke vaner har det fået tillært? Det kan være rigtig, rigtig svært. Og så er der dem, som nogle af dem, jeg får, hvor man tænker, jamen, de har egentlig haft et fornuftigt liv op til 30'erne, så bliver det ramt af små børn, fuldtidsarbejde og kærestehygge foran fjernsynet, som der er rigtig meget af. Og så pludselig så kommer der en masse vægt på. Så jeg tør ikke at komme med et bud. Der er så mange årsager, og hvad der er. Det ved jeg simpelthen ikke nok om. Det må jeg melde pas.
Dem her, der taber så meget, lad os sige, de taber så mere end mere end 30-40 kilo. Tror du nogensinde, de slipper for den fysiologiske regulering? Altså selve appetitdelen, det her med, at deres krop har lyst til at spise ting, så de, altså, tror du nogensinde, de bliver helt fri for det? Bliver det mindre og mindre med tiden?
Og det er det, man ikke rigtig ved på den lange bane. Hvad sker der? Kommer der tilbage til normalen? I nogle af dem, jeg har også spurgt nogle folk, der har haft succes med vægttab.
Ja.
Hvad var din største forhindring undervejs? Sult var ikke i top.
Men det er ikke det samme, som de ikke oplever sult. Det gør de bare.
Nej, de skal nok opleve sult, men det er måske ikke det store problem. Det var 15% sagde, at det var altså, at dem, som ikke klarede sig, der var 15% af dem, der sagde, at det var sulten, der de havde sat hak ud for sult. Det var en medvirkende faktor. Men jeg tror nok, at når man kigger på nogle af de der, i hvert fald et år frem og så videre, så gang det var til et foredrag om en fra Københavns Universitet, en svensker, jeg har glemt, hvad han hedder. Men der var selve sult-ting var jo ved i lang tid frem. I et eller andet niveau.
Men jeg tror, det var
jeg tror kun, det var et år, vi kunne se frem. Og så kan man altid snakke om, en ting er sult, en anden ting er den der metaboliske tilpasning. Hvad sker der med den? Har den påvirkning? Men selve sulten, jeg tror, den var ved. Men om
det er kun sult, men lad os sige, alle de kompensationsmekanismer, der prøver på, hele den fysiologiske kompensation, der forsøger at drive ind tilbage, altså, sult er nok den tungeste af dem. Ikke? Altså.
Det vil, for nogen vil det helt sikkert være den tungeste. Der er helt klart en udfordring, det er bare min erfaring. Jeg er ikke helt skarp på data langt ude i tiden. Efter 5 år, efter 10 år, hvis du har holdt vægttabet i 5-10 år, er sult så stadig en udfordring? Eller har man vendet sig til det, at det ikke er en udfordring, det er bare en følelse, man har i forhold til tidligere? Jeg tror også, at der er noget, der tilpasser sig der.
Er der lavet noget forskning, hvor man har differentieret det her på, og differentieret i forhold til, hvor lang tid folk har været meget?
Og hvad tænker du på her?
Det her tryk, som kroppen prøver, altså for at kroppen skal vende tilbage til sin gamle vægt, er det, jeg vil gætte på, at det er stærkere i en person, der har vejet for meget i 20 år, end i en person, der har vejet for meget i 5 år.
Det tror jeg også.
Men er der nogen, ved du, om der nogensinde er nogen,
overhovedet ikke, overhovedet ikke.
Det vil satme være spændende.
Ja, altså, der var jo det der med ham der, from fit to fat and back.
Ja.
Jo, men det er bare for at sige, at han går hurtigt op og hurtigt ned igen. Om det så kan nå at tilpasse sig på den måde, I don't know. Jeg tror helt sikkert, at der kan være en tidsfaktor.
Ja, konsolidering eller...
Ja, men på den anden side tror jeg også, at det kan også være virkelig en anden vej. Altså det vil sige, over tid, så kan det være, at noget af det bliver udlignet.
Ja. Er der forskel på succesretten for mænd og kvinder?
Godt spørgsmål. men... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, at selvfølgelig er der forskel i, typisk nu generaliserer lige her, mænd og kvinder, men der er forskel på nogle gange, hvordan man arbejder med dem, og hvordan de er i sådan et forløb, men om der er succesret forskel. Jeg tror ikke, det er en kønsting. Jeg tror, det mere med, hvad kommer de ind med hvor meget ved jeg det her, hvordan ser min omgivelse ud, og så videre. Og måske, hvis du kigger på...
Og kvinder, altså der er jo måske noget fysiologi, ja. Altså kvinder er lidt mere lavet end mænd til at lære fedt af ja. Nogle forskellige årsager, altså ja. Fordi det er knyttet til reproduktion.
God pointe, ja. Og selvfølgelig, hvor er det læret henne? Er det om hofterne, eller er det om livet? Det er også en indflydelse. Man kan godt forestille, at det var noget der, men det bliver pas for mig.
Ja. Fordi der er jo to ligesom sådan hovedspørgsmål tilbage, ikke? Og det som er i dagsordenen, som er ligesom det her med, hvad for nogle træk karakteriserer dem, det lykkes for, i forhold til dem, det ikke lykkes for at tabe sig. Og det er jo sådan, det er jo det meste af det data, der findes, mig bekendt, det er retrospektivt.
Yes.
Altså, så det betyder jo så, at det er med den svaghed, at der ligger en selektion i det. Og så det næste spørgsmål, det var, hvordan ser det ud prospektivt? Altså, kan det gøre, i hvilket omfang er der nogen, der har gjort noget, hvor man har kigget på, delt folk op i nogle grupper, baseret på nogle træk, og så set, hvordan det påvirker deres forløb derefter, ikke? Altså,
ja.
Har fulgt det fremadrettet i stedet for at gøre det bagudrettet. Ikke? Altså, ja. Det er to forskellige spørgsmål, altså, som er relateret.
Hvis vi tager bagudrettet, så er der er jo de der 5 vægttabsregister, men man typisk kender USA, Tyskland, Grækenland, Finland og så Portugal. Og der kigger man jo på nogle, skal vi sige, nøglevaner, som de fleste har. Og noget af det er fysisk aktivitet, der er en, der bonger højt. Vi har regelmæssig vejning, om det... Jeg tror mere, det med vejning, der skal man kigge på det som, at de har måske mere øget bevidsthed om rigets tilstand, kroppens tilstand, hvilken retning det går. Der er noget med, at de ser mindre tv, de spiser flere grøntsager, færre kalorier til det fødevarer osv. Det er sådan nogle klassiske ting, at de har...
Hvad med sådan psykometriske markører, eller socioøkonomi, eller...
Hvis det var, at... Jeg sad lige og kiggede på studiet, inden jeg kom herhen, fordi jeg tænkte, at jeg måske hellere forberede mig.
Jamen, det er svært at vide, hvor det går henad.
Men en af de parametre der, som hvis du har forhold, om det er i familien eller med kæresten og så videre, som er problematiske, så er det en risikofaktor.
Ja.
For ikke at fastholde et vægttab.
Hvad med sådan noget occupational stress?
Det er et godt spørgsmål.
Altså man kan det kunne det godt være.
Det kunne man
sige. Det er der formodentlig et af dem.
Ja, helt klart. Ja.
Ja, fordi man tænker jo ligesom, at jo bedre overordnet psykologisk trivsel man er i, jo lettere er det jo også at ændre adfærd i virkeligheden. Ikke?
Ja.
Altså, og der findes nogle forskellige psykometriske markører for trivsel, ikke, som man måske kunne bruge som sådan. Altså det er jo surrogatmål, ikke?
Men... Jo, og man kan sige, at jo, hvis vægttab er det, som vejer tungest i ens liv, at det der er vigtigst at få gjort. Så er det helt op på prioriteringsskalaen. Men hvis du har andre ting at bokse med, det kan være angst, det kan være depression, det kan være, at dine børn bliver mobbet, eller at du er ved at blive fyret, så er det ikke det vigtigste længere at tabe sig. og så ryger det ned på skalaen, og vi ved, hvis det bliver nedprioriteret, så er chancen for at lykkes ikke, er ikke særlig stor. Jeg kan en lille historie om en, jeg har hjulpet for et stykke tid siden, og da jeg startede med ham, og helt kort, bare for at fortælle, hvordan kan sådan et forløb gå. Der var han i job, og det gik rigtig godt, vi havde en strategi der, og så blev han fyret, pludselig havde han en masse tid. Nå okay, så kunne han sætte tid af til at motionere, så videre. Han havde en kone og et barn. Det går ikke lang tid, så får han et nyt job. Det ligger lidt langt væk, og længere transporttid, og han var lige vist sig frem i jobbet til at starte med. Der bliver lidt pres på, på jobbet, og han bliver en lille smule måske stresset. Oven i det, hvad der så sker, det er, at konen og barn går fra ham, og så stopper han.
Ja.
Så kunne han ikke overskue længere. Og så alle de her ting her, hvor mange ressourcer man har til rådighed, man kan kaste ind i, og hvor højt man prioriterer det, det har jo afgørende betydning for, om man har får succes. Ja. Og man kan aldrig vide sig sikker, om folk bliver ramt af det ene eller det andet, og pludselig så er der arbejdspres. Jeg har en fyr, som her hjælper, hvor at flere gange om året, så på arbejdspladsen, så er der projekter, der skal landes, og der er deadline, så bliver det ligesom mudret inde på arbejdspladsen, og så bliver det bare stopfodret med alt muligt, er utrolig inaktiv, og så er der pizza, der er slik over det hele, og det sker bare flere gange om året. Og så er det svært i de perioder at gøre det, som måske er planlagt op til, men så må man selvfølgelig finde en anden strategi, men der er bare mange ting, der gør det svært for forskellige folk.
Ja.
Det er ikke bare lineært, når man går i gang. Langt fra.
Ved du, om der er sådan noget, altså sådan nogle personality construct, sådan noget big five træk, eller sådan noget den stil, men der er sådan noget, der er markører for succesrater på vægttab?
Jeg vil sige, at det vil jeg gerne sige, det var. Det eneste, jeg kan lige komme på, det er, at på et tidspunkt, så spurgte jeg selv i den der spørgsmålundersøgelse, hvor jeg spurgte til nogen, der ikke har haft succes, og nogen, der har haft succes med deres vægttab, og prøvede at læse nogle karaktertræk op. Dem, som bonk tungest ud, var stædighed. Nummer to var...
Som noget, der hænger sammen med succesraten.
Yes, altså ja, det var bare for at sige, at hvis du skulle beskrive dig selv, her er nogle forskellige parametre, og så var der sådan en åben boks, hvor du også kunne skrive andet. Men stædighed var nummer et, og nummer to var, jeg er livsglad. Og jeg tror, at stædighed er en vigtig parameter. Nogle af dem, jeg har også spurgt efterfølgende, jeg lavede på et tidspunkt for nylig en, hvor at jeg i stedet for den første undersøgelse, der har sagt, okay, hvis du holder vægttab mere end et år, ligesom de registre rundt omkring, så vil jeg gerne høre fra dig. Skriv ind her. Så prøvede jeg for nylig at sætte den, okay, hvis du holdt vægttab i minimum 5 år, så vil jeg gerne høre fra dig. Og der spurgte jeg også ind til, hvem er du selv oversendt til, du lykkedes? Og der var stædighed også på listen.
Ja. Men det kan jo så godt gå den anden vej også. Altså at deres beslutning om at bruge ordet stædighed, det er en konsekvens af, at de har holdt det mere end den anden vej rundt. Ikke? Det er jo det, der er desværre.
Ja, ja, ja. Man ved det ikke, men jeg ser på, at folk, som har måske er vant til at bide sig fast i et eller andet, og så gå efter det, at det kunne være en mulig succesparameter.
Altså en af de der psykometriske markører, der også findes i noget adfærdsforskning, det er den her, det der man kalder grit, som der er også nogle spørgeskemaer, der bruges til mål. Det er jo relativt tæt på det, vi kalder stedet på dansk. Ikke? Men det er jo også en korrelat med altså, psykologisk trivsel, faktisk.
Ja.
Så det giver jo altså sådan en fin mening, kan man sige. I forhold til... Der er jo sådan nogle, hvad kan man sige, i hele den her sfære omkring træning og vægttab og adfærdsændring, der er sådan ligesom, man kan sige, der er to diskurser, der på en eller anden måde konkurrerer med hinanden. Og den ene, det er jo ligesom den, der vokser sådan lidt ud af fitnessmiljøet, og sådan lidt præget af sådan noget positiv psykologi. Du ved, at man føler, man finder en plan, og så føler man ved, at man skal bruge sin, man skal udøve sin aktive vilje, og man skal ligesom, du ved, man skal mase sig igennem og sådan noget, ikke? Og den bleeder sådan ud i vores kultur også på en eller anden måde, på mange måder. Det der med, man skal tage sig sammen, og man skal være noget. Og, sådan. Og den anden diskurs, det er jo den, der ligesom har givet ophav til den her, den bløde kostvejledning, ikke? Hvor man sådan siger, vilje, det er en udtømmelig ressource, og man skal planlægge efter, at nogle gange så bliver man fyret fra jobbet, og konen skrider, og altså hvor man sådan forsøger at tage mange af de her ting i hævd, ikke? Altså sådan, eller sådan tage det i hånden til højde for det på en eller anden måde, ikke? Og de her to forskellige måder at tilgå det på, de giver også ophav til nogle forskellige anbefalinger, så at sige. Ikke? Altså ligesom, at hvis man er over i den der fitness-diskurs, ikke? Så internaliserer man også fortællingen om, at hvis man så tager det hele på igen, så er det også ens egen skyld.
Ja.
Altså det er ligesom sådan, det er. Sådan. Og der hvor det bliver en udfordring, det er, tror jeg, og det er ikke særlig, fuck det er rodet, det har jeg sagt. Jeg prøver alligevel.
Ja,
det, hvad kan man sige, det her med udsagn om, at vilje er en utømmelig ressource, det stammer jo fra, nogle af de der adfærdspsykologiske undersøgelser. Ikke? Der er jo en del mennesker, det er fortalt, det er ikke de fleste, som har en oplevelse af, personligt for dem selv, at vilje ikke er en udtømmelig ressource. Og dem, der har det, det er jo også dem, der scorer højt på grit og stadighed og sådan noget. Og det, som jeg tænker, det er jo om, altså fordi det er formodentlig et eller andet personlighedstræk, der er grundlagt tidligt i deres liv. Ikke? Altså det er et eller andet, der sidder fast i dem, som ikke ændrer sig nævneværdigt resten af deres liv. Ikke? Altså kunne den, det at have det træk, jeg vil gætte på, de personer, altså vi de fleste kender nogen, kan godt se dem for sig i deres omgangskreds, og der er nogen, der har det der. Ikke? De vil formodentlig have det okay med at være, altså med at lave en adfærdsændring, der er forankret i den der fitnessdiskurs.
Ja.
Mens at hende her, den moderat overvægtige dame, der sådan har en græn, at du vil lige på kanten til en spiseforstyrrelse, og har en masse internaliseret skam omkring sin krop og sådan noget, vil afgjort ikke have det godt med det. Ikke? Altså det der ligesom med, og det er jo, jeg ved ikke, om man kan kalde det en personlighedstype, men nogle træk, det der ligesom med, altså om man kan identificere nogle træk, der gør, at der er nogle veje, der er bedre at gå. Altså, om det, i hvilket omfang er det noget, man ved? For jeg tænker, at trækker bare ting ud af røven nu.
Nej, jeg er fuldstændig med. Og der er ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der bare fungerer fint, og ikke har nogen problemer med, hvad skal vi sige, kost og træningsplaner. Så følger dem, uden at have noget, hvad skal vi sige, noget stress bagvedliggende. Det kører bare for dem, fordi at sådan gør det. Og så er der den anden gruppe, som du taler om, som har det sværere med den del. Og det skal man tage hensyn til. Og nogle gange så bliver man overrasket over, at jeg starter altså over i den anden grøft, ikke så meget kostplaner og så videre, og forsøger at gå i den retning. Men nogle gange så bliver jeg også overrasket over, at folk hellere vil have noget andet.
Ja.
Og så bliver det skuffet. Og jeg kan huske for lang tid siden, ude at lave et det var faktisk sammen, vi var sammen med Eskild, vi var ude at lave et sundhedsforløb i en high performance konsulentvirksomhed. Og der, hvor vores tilgang var den motiverende samtale, du er eksperten, og alle de bløde ting og så videre. Hvad synes du selv-agtigt? Og vi lavede sundhedstjek, og vi lavede forløb, og der var opfølgning, og så vi så skulle evaluere på det bagefter. Så fik vi kritik, at jamen altså, alt det der bløde ting der, hvorfor kunne ikke bare sige, som det skulle være, hvad de skulle gøre, så skulle de nok gøre det. Det var sådan, så de var ikke tilfreds med den tilgang, vi havde der. Og der havde vi så, må man sige, ramt ved siden af. Så jeg er helt sikker på, at den der tilgang er vigtig, at man kan måske læse, hvem er mere til det ene, hvem er mere til det andet.
Ja. Men der er jo, hvad kan man sige, der er nogle ting i samfundet, der favoriserer hele den der, man skal tage sig sammen, og man skal vilje sig gennem ting og sådan noget. Altså, som gør, og, altså, det er nu igen, nu trækker jeg ting ud af røven, det er min helt personlige oplevelse af det, ikke? Det gør også, at der er nogle mennesker, der internaliserer de værdier, uden rigtigt at eje dem.
Ja.
Uden det er autentisk, ikke?
Ja.
Fordi de kunne godt være tilbøjelige til at sige det der, men når man så sætter dem til det alligevel, så reagerer de i virkeligheden ikke særlig positivt på det. Fordi der er et samfundstræk, fordi at der er mere, på en eller anden måde, man skal sige, der er mere social kapital knyttet til det der med at være sådan en sej en, der bare maser sig igennem og gør det hele, ikke?
Præcis.
Og det der med at få skrabt de der lag af, altså sådan, i hvilket omfang folk har internaliseret noget, for at finde ud af, hvordan de ligesom i virkeligheden er, har jeg en oplevelse af ligesom, at det er noget håndværket i at finde ud af, hvordan man går til folk og finde ud af, hvad der passer dem bedst.
Ja, og det er jo den klassiske tilgang, evaluere, justere, implementere, men man starter i stedet, så ser man, hvordan det fungerer, man har selvfølgelig dialogen, og så er nogen, der har mere struktur på det og faste retningslinjer end andre. Men det er rigtigt, at der er nogle af dem der, som tror, de er den der type der med viljestyrke osv., og som ikke er det. Jeg har mødt nogle gange i nogle sundhedsprojekter derude, hvor at i virksomheder, dengang jeg lavede det, hvor at der er nogen, der skal vi sige, fik sådan en øjenåbner. Der var, jeg vil ikke sige, at deres verden brast sammen, men det var sådan, at okay, jeg er måske ikke sådan alligevel. Det passer bedre. Ja. Den anden metode, vi havde derovre.
Ja.
Så må man så gå tilbage og præcis starte forfra.
Ja. Men i et vægttabsforløb, hvordan tænker du, altså, hvad starter man med? Hvor stikker man, hvor tager man det første spadestik hen?
Screening. Det vil jeg gøre. Og sige, okay, hvem kan jeg hjælpe? Det er nogenlunde, synes jeg selv, rimelig klar på. Og så vil jeg også være med, at jeg kan hjælpe. Har folk en spiseforstyrrelse, eller tenderer der til, så skal det ikke hen til mig. Det kan jeg ikke.
Nej.
Så skal det hen et andet sted. Og så kigger jeg selvfølgelig lidt på, om der er en vis commitment. Og ellers, hvor er de henne i deres liv hverdag? Har de egentlig ressourcerne? De kan kaste ind i det. Er der nogle andre ting, de bokser med ved siden af? Fordi hvis der er for mange ting, de bokser med ved siden af, et nyt job og alle mulige andre ting, er det så det rigtige sted, tidspunkt at starte?
Så er der måske mere brug for noget life coaching eller sådan et eller andet?
Ja, så er der måske brug for noget andet, og så vi vil godt starte, men hvis du skal starte, så skal vi bare justere forventningen til, hvor hurtigt det her kommer til at gå, og hvad du kan få implementeret i din hverdag. Fordi at jo længere du kaster op på prioriteringslisten, jo flere ressourcer du har at kaste ind i det, jamen det er klart, jo bedre vil dit forløb gå. Og der er nogle gange, hvor jeg tænker, det kan godt være, at du ikke skal starte nu, starte på et andet tidspunkt. Jeg har også haft folk, hvor vi stoppede undervejs, eller folk selv er stoppet, hvor de troede, at det var det rigtige tidspunkt, men der var for meget mørende, og så siger de, okay, vi stopper her, og så starter på et andet tidspunkt. Og så er der nogle af dem, man aldrig hører fra igen, selvom man skriver til dem. Ja. Og der kan så være 1000 årsager, som jeg ikke kender til. Men det er sådan de indledende skridt.
Ja. Men når du sådan, hvad kan man sige, begynder at så finde hvad for nogle adfærdsændringer er passende i den her situation, hvor starter du? Hvor tænker du, man starter henne? Og hvor meget trykker man på speederen?
Jamen, nummer et er forventningsafstemningen. Det er også, hvor hurtigt vil du gå frem, kontra hvad kan lade sig gøre? Der skal selvfølgelig være et match. Og så prøver jeg at fokusere mere på processen, indsatsen i stedet for selve antal kilo. Vi skal have noget, der er langtidsholdbart. Så hellere gå på kompromis med vægttabet. Ja. Og sige, vi skal jo have det her til at holde. Det skal jo sidste gang, du taber dig. Så lad os hellere få bygget fundamentet ordentligt.
Så altså målet bliver adfærden i stedet for vægten i virkeligheden.
Ja, og nogle af de ting, som gør, at folk bliver langtidsholdbare, de må rent faktisk blive glade for motion, eller de har noget, der fungerer i hverdagen. Der er et hvad skal jeg sige, et kostmønster, som fungerer for dem. Kigger på deres omgivelser, kigger på, som tiden er blevet mere ældre, og det med opmærksomhed og bevidsthed omkring, hvad sker der i kroppen, omkring sult, mæthed, hvilke tanker flyver ind på lystavlen, og hvordan håndterer du dem i de situationer, for kortlagt tingene, hvor er udfordringerne henne, for at spurgte ind til det, så for kortlagt kosten, motionen, og så prøve at få sat nogle nye vaner op og give dem medvind, og så forsøge at gøre de mere uhensigtsmæssige vaner, gør dem lidt sværere. Og det er sådan helt basalt, altså adfærds ting. Det der med det klassiske, hvis ikke du kontrollerer omgivelsen, så kontrollerer de dig. Men det er sådan den overordnede tilgang til det. Ja. Så, men selvfølgelig har folk i forventning om at vægttab, så derfor de går ind til det. Og jeg har også det med, at altså, vi kunne altid stoppe igen, hvis det er. Hvis det ikke fungerer, så stopper vi. Fordi at jeg vil helst ikke gøre det, medmindre de har eller er fuldstændig bevidst om, jeg har en, der skal giftes. Okay, vi går så hurtigt frem, fordi personen vil gerne gå i kjolen. Men vi skal stadig nødt til at tænke på, at der skal være noget bagefter, hvor vi skal samle op. Vi skal stadig få indarbejdet nogle gode ting. Men primært fokus på indsatsen og på processen frem for antal kilo om ugen.
Men det der med forskellen, den der skellen mellem resultatmål og procesmål, som det du taler om, ikke? Det er jo et af de der steder, hvor de der to personligheds, de der to diskurser, de ligesom også viser sig ved hver deres udtryk. For i den der fitnessdiskurs har det med at være meget resultatorienteret, mens den bløde, den har det med at være meget sådan procesorienteret i stedet for.
Ja.
Om det var bare lige for at hække noget mere på.
Ja. Jeg har en fyr, jeg hjælper øjeblikket, en ældre ingeniør. Jeg vil regne ud af mandlig ingeniør, hvilken type han er.
Er nok en vis overvægt af.
Nå, ja, det er bare resultater. Han sidder som direktør eller andet sted, og vant til at styre de ting, og kigge på det, dang. Der er ikke, det fandt jeg relativt hurtigt ud af, at jeg forsøgte at kaste en bløde ting ind. Nej, det skal jo bare.
Ja.
Og så kan jeg også sige, hvis man, det er det der med roll with resistance, så man skal også passe på med, at ud fra den tid, man har til rådighed, man skal overbevise sig om, at den anden vej er den bedste vej. Det kan godt være, at det ikke fungerer her, og man ikke har tid nok til at få vendt den. Og så må man gå med og forsøge at skabe de bedst mulige betingelser for noget, der holder efterfølgende.
Ja. Altså, den måde, jeg selv tænker, nu er jeg jo stoppet sådan, altså, og i faktisk i lang tid, så har jeg sagt nej tak til Vægtabs kunder, fordi at jeg synes ikke rigtig, man med rigtig god samvittighed kan kunne tillade sig at gøre det, fordi man ved bare prognosen. Selvom man gør det sådan efter best practice og sådan noget, så er prognosen jo stadigvæk sindssygt dårlig. Altså,
absolut.
Altså, så jeg har jo sagt til folk, jeg kan godt hjælpe dig med at komme i god form. Jeg kan godt have sat jern og gøre dig stærk og komme i god kondition. Og vi kan arbejde med vaner om at spise grøntsager og det der. Men det kan også være, at man taber sig undervejs. Men det der ligesom, at gøre det for at tabe sig, det er simpelthen ikke den rigtige til. Jeg synes ikke, at jeg med god samvittighed kunne tillade mig at gøre det. Altså, Min egen tilgangsvinkel har jo været ligesom...
Men der ligger også et ansvar, når du har fortalt det, så ligger der også et ansvar hos den, der køber ind hos dig. Og skal vi sige, de ved også forhåbentlig, at det ikke kun bliver klaret på 12 uger. At der også er noget bagefter.
Ja, ja.
Det slutter aldrig.
Men altså i virkeligheden, det vil jo være... Altså der er jo ikke... Altså det vil være utrolig interessant at forsøge at opsamle klientkontakter fra personlige trænere, ikke? Og så lave sådan noget opfølgning på, hvordan det går med folk bagefter. Både fordi... Altså man siger, folk bruger selvfølgelig en masse forskellige metoder, men også hvor meget betyder relationen til træneren i forløbet, ikke? Hvor meget betyder det, hvor meget man har betalt, det betyder altså formentlig, som du sagde tidligere, også noget, ikke? Altså sådan, hvordan er retentionen på det her?
Ja, altså fordi, det er sandsynligvis rimelig dårligt.
Ja, ja, men hvad for nogle ting det påvirker, hvordan altså fastholdelsen er bagefter?
Ja.
Altså, man kan sige, dengang personlig træning startede i Danmark, der var det dem, der lavede personlig træning, det var jo... Det var også nogle folk, der udsprang fra fitness bodybuilding-miljøet. Ikke? De gjorde ligesom de selv skulle til konkurrence. Og det er den der meget fitness bodybuilding-resultatorienterede diskurs, ikke? Som formentlig ikke er særlig god til de fleste af dem, der sådan skal have brug for at tabe sig, eller gerne vil tabe sig. Men det var fedt nok for de der personlige trænere, fordi så tog folk det hele på igen, og så stod de klar igen i bæksen til næste forår, eller hvornår det nu var. Ikke? Og så har der været sådan en udvikling, hvor det bevægede sig over den her blødere diskurs. Og det kunne bare være sådan... Det kunne være interessant at se, hvor meget forskel det gør, det der, at folk de er blevet meget sådan adfærdspsykologi-orienteret, om det rent faktisk har hjulpet. Altså.
Ja, og man kan sige, at der, hvor de har en rigtig god mulighed for at gøre det, og det er også et projekt, jeg kigger på, men det er på grund af corona og nedskæring osv., så bliver det også noget, men der kommer en masse data ind i fitnessbranchen, i de store centre, i alle centre.
De er ikke så glade for at dele dem.
Nej, men det er ingenting, men de, nummer et, så kunne de, hvad skal vi sige, få opsamlet og så blive klogere på, hvordan klarer deres personen træner det egentlig. Hvordan, og så kigge tilbage og se på, hvem er god til at skabe noget der holder.
Ja.
Data ligger der, men der er ikke nogen, der rigtig kigger på det, og det er heller ikke sikkert, at man får lov til at kigge på det.
Man får det, det er mere der, den ligger.
Ja.
For jeg ved, at der er flere, der har spurgt også, og det er en udfordring. Altså man kan også bare tænke på, nogle af de helt store kanoner for sundhedsøkonomi inden, og jeg har også spurgt dem, hvad koster det rent faktisk at lave de her registerstudier, hvor man altså samler data ind, ikke? Og det er ikke særlig dyrt. Hvis fitnessbranchen, hvis de her ligesom, der står i brancheorganisationerne, og sådan de, altså Rasmus Ingerslev for eksempel, nu har han ikke en del af DFO længere, vel, men altså, han var i det der ØSA i USA, som er deres pendant til det. Han har sagt sådan meget, du ved, men det fitnessbranchen bidrager til folkesundhed og tager deres del af ansvaret og sådan noget, ikke? Og ja, det har DFO også gjort en lille smule. De har bare aldrig rigtig dokumenteret det. Altså hvis de har lavet de der undersøgelser, rent faktisk kunne dokumentere, at de havde en gunstig impact på folkesundheden igennem de ydelser, de tilbyder, så tror jeg måske også, at man har fået noget mere snor under corona, ikke? Altså de penge, som man kunne investere i det der, hvis de har vist bare en lille smule af det, man påstår, så havde man nok stået noget bedre i den der nedlukningssituation under corona. Altså.
Ja, og det er så nemt, fordi de kan koble data op på medlemmet, og hvad medlem har købt, alle de ting. Det.
Og andre sundhedsydelser, fordi det er jo sådan, det fungerer. Ikke?
Ja. Altså,
men det har man ikke ville, og det vil man stadigvæk ikke. Og det har jeg meget svært ved at forstå. Men det er også bare, jeg er også bare en sur gammel mand. Så sådan er det. Så det, som jeg hørte dig sige sådan helt overordnet, det er, at ud fra sådan et samfundsperspektiv, der er det børnene. Det er der, man gør den store forskel.
Jeg vil, hvis man skulle sætte ind et sted, selvfølgelig bør man sætte ind hele linjen, hele vejen op, men hvis man skulle vælge et sted at sætte ind, så lad os få brudt den der kæde der.
Ja.
Ned ved børnene, og så tidligt som muligt, og måske endda starte, inden folk bliver forældre, sådan så at fra day one, at de har en god start.
Ja. Og hvad med på individniveau?
Og hvad tænker du her?
Altså hvis Per på 120 kilo, der tager 3 kilo på om året, sidder derude.
Ja.
Hvor starter han henne?
Jamen han starter
han
med...
Han bor i Herning og...
Han starter med at øge sandsynligheden for, at et forløb bliver godt. Og det er, at vigtigheden skal være top. Han skal virkelig ville det. Og så vidt muligt skal det have så høj prioritet i hans liv som overhovedet muligt. Man kan sige, større prioritet, desto større sandsynlighed for at lykkes. Der er jo selvfølgelig nogle ting, der skal gøres. Og hvis man ikke har det top prioriteret, så kommer der alle mulige andre ting ind foran. Så skal han jo have den tilgang med, at han skal selvfølgelig være tålmodig. Og ikke mindst være villig til at lære de ting, der sker undervejs. Og ikke se det som et nederlag. Og så lade være med at give op og klø på. så findes der rigtig meget god hjælp derude, hvis man har den tilgang også, der med, at intet er forbudt. Men det starter med, at man er klar, at det er virkelig vigtigt for mig.
Ja.
Så vil jeg kaste mig over det.
Jeg har et svært spørgsmål så.
Ja.
Og det er jo så også noget, jeg ligesom først er blevet opmærksom på, altså efter ligesom du har opdaget, hvad for et slags dyr de her forskellige spiseforstyrrelser og grænsespiseforstyrrelser er. For enormt mange af dem, der er over i den, sådan, den sfære, der er den grad af dietary restraint, kostrestriktion, de oplever, den er sekundær til deres ønske om at tabe sig. Og det er meget svært for dem at bryde deres forstyrrede spisning, så længe de stadigvæk har et ønske om at tabe sig.
Ja. Og spørgsmålet?
Spørgsmålet er jo virkeligheden, at hvis de har en forstyrret spisning, der driver deres overvægt, og deres, den forstyrrede spisning i sig selv er drevet af deres ønske om at tabe sig.
Ja. Nå, ja, ja. Yes.
Altså, så har man sådan en rigtig træls catch-22.
Præcis. Ja, den er svær at komme ud af. Det er det.
Men det er jo sådan noget terapeutisk arbejde, selvfølgelig.
Helt klart. Og når du siger det der, så det er helt klart min erfaring, at der er rigtig mange, der har det der forhold med til maden, at der er noget, man ikke må få. Det er super, der er visse ting, man skal holde sig fra, der er visse ting, man ikke må.
Og det bliver hurtigt flere og flere, hvis først man har det.
Ja, ja, ja. Og så er der en anden ting, som vi ikke har været inde på, det er hele den der ubevidsthed, der er omkring spisning og fortrængning osv., gør, at folk heller ikke får succes, og det er også underrapportering.
Så spiser situationen
og, alt det der. Ja, okay. Men det er rigtigt, den er svær at bryde med, men det starter med, jeg skal sige, bevidsthed og opmærksomhed om, man har den udfordring. Okay, jeg har den udfordring, hvem kan så hjælpe mig med at komme ud af den der onde cirkel? Og der skal måske have lidt terapeut hjælp, og så kan man så gå videre næste skridt, men det starter med bevidstheden.
Ja, fordi det er jo noget, jeg sådan har selv stødt på nu, altså også det her ligesom med, at nogle gange, så er det første skridt faktisk at slippe ønsket om vægttab.
Ja.
Og få arbejdet med ligesom med den her med den forstyrrede spisning, og måske kommer man i mål med det, måske gør man ikke, men man skal i hvert fald i mål med det, før det giver mening at skrue på det andet.
Helt klart. Og der kommer den anden udfordring, som at det er folks tålmodighed. Når de går i gang, de vil jo gerne være slanke for 14 dage siden, ikke om 3 måneder, 6 måneder, og har et helt andet idé om, hvordan sådan noget det skal foregå. Nogle gange kan det være svært at overbevise mig om, at vi skal først takle det her, inden vi går i gang med vægttabet.
Ja.
De, når de starter sådan et sted, der med, at jeg skal i gang med at tabe mig. Altså, der er jo nogle gange, hvor man sender folk videre, at du bliver nødt til at starte et sted. Jeg kan ikke hjælpe dig. Det bedste er, at du går derover. Ja.
Ja.
Det, jeg synes, igen, det understreger, at det er utrolig kompliceret. Mange faktorer, der spiller ind, og den individuelle tilgang der er så vigtig. Det er sindssygt svært.
Fedt. Jamen jeg tror, medmindre der er noget, som du lige tænker, der ligger der på hjertet, som vi har glemt, så synes jeg, at vi vil være nogenlunde i mål for den her omgang. Du har noget?
Nej, det har jeg. Altså, det er jo tilbage til vigtigheden. Der kommer altid et vendepunkt i livet, hvor nok er nok. Jeg har jo spurgt ind til folk, der har, som har fået succes med deres vægttab, og jeg har endda skrevet til dem efterfølgende, det er folk, der tabte minimum 5 kilo. Minimum 15 kilo holdt det minimum 5 år. Og spurgte til, hvad blev vendepunktet? Der kommer altid et eller andet nok af nok, om det er et billede, de ser af sig selv, eller de pludselig ser sig selv i spejlet, når tøjet ikke kan passe. Der er masser af historier derindenfor.
Der er sådan en origin story, ligesom superhelte har.
Ja, men der er et eller andet, der gør, at det her, det bliver vendepunktet for succes. Så er der måske, det er blevet så vigtigt, det har hopet sig op, der er noget, man gerne vil væk fra. Det er selvfølgelig ærgerligt, for noget, man gerne vil hen til. Men nogle gange, så er det måske det, der skal til, før man egentlig, får kastet nok ind i det, projektet for at lykkes.
Ja.
Nu skal det være slut, nok og nok. Og dem er der masser af forskellige historier af. Det er virkelig individuelt, hvad der gør, hvad nok og nok er vendepunktet. Der er nogle sjove nogen imellem.
Ja, ja. Ja, det giver mening. Har vi glemt noget? Eller noget, altså, man kan snakke
om? Nej, vi kan snakke. Jeg synes, vi er kommet godt omkring. Jeg er virkelig glad for den samtale her. Vi har kommet godt omkring.
Fedt, det synes jeg også. Så vil jeg sige tak, fordi at du kom. Fulde navn, og hvor kan man følge med i Sørøverlivet hos Henrik Duhr?
Ja, Henrik Duhr, det er mit navn, og det er også det, jeg hedder på de sociale medier. Så Henrik Duhr, der er kun én faktisk.
You are the only one.
I'm the only one. Nej, jeg tror faktisk, der er en ældre ingeniør i Hellerup, der også hedder Henrik Duhr. Men ellers, Jeg tror, hvis man skriver det i sociale medier, så popper man op, og så kan man følge mig der, så, hvis man vil.
Ja, fedt. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Så det var Fitness MK for i dag. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Du kan streame det inden fra andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcasten fra de store podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og skriv gerne ind med spørgsmål, forslag eller kommentarer. Og det er altså på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.